rīt šajā sabata rītā. Mēs varam būt priecīgi un pateicīgi Dievam par viņa vadību, par viņa aizgādību, par mums kā saviem bērniem un vēl par visu šo zemi, dodot vēl žēlstības laiku, līdz iesāksies mūžīgais sabats. Atklājot dievkalpojumu, kopīgi lasīsim no Dieva vārda, no Ebreju vēstules 4. Nodaļas. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību un palīdzību īstā laikā. Āmen. Kopīgi dziedāsim 125. Dziesmu. Noliec malā visas savas rūpes. Iespējams, tie zemojoties pielūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūs mīlējis ar mūžīgu mīlestību un savā laikā Tu esi atklājis īpaši caur Kristu savu dēlu viņa zemes dzīves laikā un īpaši viņa upurī. Pateicamies, Tēvs, ka Tu pieņem Kristus izlietās asinis kā samaks par mūsu grēkiem. Pateicamies, ka mēs savus grēkus varam atstāt pie Kristus kājām, lai sāktu jaunu, šķīstu, skaidru dzīvi. Pateicamies, Tēvs, ka Tu savā vārdā atklāji savus glābšanas plānu noslēpumus. Pateicamies, Tēvs, ka zinām, ka Tu esi ieinteresēts mūsu dzīvēs. Pateicamies, ka Tu esi sniedzis jau vislielāko savas mīlestības pierādījumu, lai mēs ticētu, ka Tu tiešām rūpējies par mums. Lai mēs spētu atpazīt Tavu žēlstību savā ikdienā. Pateicamies Tev par Tavu aizgādību šī nedēļā. Pateicamies par Tavu apsardzību, kur pat nenojaušām, kur tā ir bijusi nepieciešama. Pateicamies par dzīvības spēkiem, par veselību, ko Tu dāviņi. Pateicamies Tās par mūžīgās dzīvības cerību. Lūdzam pēc Tavas svētāka ar klātbūtni šeit un es ar Taviem bērniem, kas vecuma nespēka dēļ nevar būt Tavā namā. Iepriecini mierīgi un stiprini un izlūdzamies Tavas īpaši Tavu gara klātbūtni arī Tavam kalpam sniedzot Tavu vārdu. Atver mūsu sirdis tam, lai mēs Tavus vārdus varētu uzņemt tajās. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Tausīs dienā, kad darbs mans būs pabeigts, dvēselēs apels, kas īstenots kļūs. Būšu ar Jēzu no eņģeļiem apsveikts, zemē, kur jauts viss un brīnumais būs. Mūžības rītā, brīnumu rītā, kopā ar Jēzu, ko mīlēju es. Mūžības rītā, brīnumu rītā, kopā ar Jēzu, kas laimī man mēs. Zemē vēl laimē ar skumjām ir vītā, gaismā ar tumsu šeit izmainās drīz. Tikai reiz mūžīgā svētlaimes rītā, apskaidrots, apgaismots, atklāsies viss. Mūžības rītā, brīnumu rītā, labā ar Jēzu, ko mīlēju es. Mūžības rītā, brīnumu rītā, labā ar Jēzu, kas laimī man nes. Gurdājai dvēslei būs svētīgā dusā, pilnīgs būs miers, kuru debesis sniegs. Rība no raizēm sirds izbrīnā klusā, man tos tur visu, kas šeit tai mīlījākts. Mūžības rītā, brīnumu rītā, kopā ar Jēzu, ko mīlēju es. Mūžības rītā, brīnumu rītā, Jēzu, kas laimī man es.
Mīļie brāļi, māsas, viesi, priecājos jūs redzēt. Man bija prieks arī redzēt divas māsas šajā rītā pie ārdurvīm, kad viņas sastapās. Viņas tik mīļi runājās un bija ārkārtīgi priecīgs. Kā jums patīk draudzība? Jums patīk draudzēties? Un es domāju, ka patīk. Jūs klusējat. Mums patīk draudzība. Kā draudzība veidojās? Kā jums? Jums ir bijusi pieredze? Nu, sastopoties ar kādu un meklējot, gaidot, ka mēs varētu sadraudzēties. Vai tā ir? Kad mūsu domas vai mērķi kļūst vienādi vai līdzīgi, ka mūsu ceļš arī kļūst viens vai tūs. Kā mēs? Vīrs un sieva arī taču bija sākumā viens un beigās sanāca kopā un Un izveidojās kopējs ceļš šī draudzība. Bībelē mēs varam daudz atrast šos piemērus par draudzību. Un tā ir brīnišķīga. Vai jums, kā jums šķiet? Vai tā ir draudzība, kad naktī atnāk pie tevis cilvēks un prasa tev ēst un arī gulēt, pārgulēt mājās? Vai tā draugi rīkojās? Kā jums šķiet? Bībelē mēs varam izlasīt šo gadījumu. Kristus interesanti runā par kādu draudzību. Atvērsim Lūkas evaņģēlī 11. Nodaļu. No 5. Panta. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Tātad nakts ir vakars, draugs ir atnācis, man nav viņam, ko celt priekšā, viņš ir nogurs no ceļa, ārā jau viņu nedzīs, jo tādēļ, ka viņš ir draugs. Bet viņam nekā nav, ko iedot, pacienāt. Kā mēs esam priecīgi, ja pie mums naktī atnāktu kāds šādu lūgumu? Būtu priecīgi, ja? Man patīk tava atbilde, brīnišķīgi. Jā, tur ir šī doma par šo īsteno draudzību. Kas ir šis cilvēks, kurš gāja pēc maizes? Kā jums šķiet, kas ir viņš? Kā jūs viņu raksturotu? Viņam mājās nav šīs maizītes, bet viņš kaut kur iet, viņš zina, kur ir tā maize. Kā jūs viņu raksturotu? Kas viņš tāds būtu? Lūdzējis, vai ne? Vai tā ir? Ja viņam nav, viņš iet pakaļ, lai lūgtu. Viņš lūdz, lai dotu. Parasti kā ir? Parasti bieži vien cilvēkam ir tā, ka viņš lūdz priekš sevis. Nu, tas ir raksturīgi, vai ne? Kā jums ir bieži gadījies, ir lūgt priekš kādu otru? Kā jums ir? Lūkšanas dzīves, kādas jums ir lūkšanas dzīves? Jūs tikai priekš sevis lūdzat vai arī priekš citiem ar ko? Es šodien tādu atkal klusu esat. Pārdomu pilni. Jā. Ideāli ir tā, ka mēs arī lūdzām priekš citiem, vai ne? Kas tad ir Kristus? Viņš ir lūdzējs, bet kāds lūdzējs? Viņš lūdz priekš citiem. Priekš citiem. Lai varētu dot, Kristus vienmēr lūdza no kā? No tēva. Jā. Jo viņš zināja, kur var saņemt. Vai tā? Viņš zināja. Tātad viņš griezās pie tēva vienmēr ar lūgumu. Viņš arī saņēma no tēva, lai varētu dot mums tiem, kam ir vajadzīga maize. Šajā nakts tumsā, kas ir pār pasauli, kas varbūt ir manā dzīvē, viņš ir lūdzējis. Un viņš dod to, kas manai dvēselē ir vajadzīgs. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 24. Pantā ir teikti tādi vārdi. Vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs. Tātad viss, ko viņš dod no sevis, to viņš ir saņēmis no tēva. Tie nav viņa vārdi, bet tie ir no tēva saņemti. Un Mateja evaņģēlijā nodaļā 28. Pantā arī tādi vārdi, ka Kristus nav nācis, ka cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu. Tātad šī Kristus attieksme pret cilvēkiem, ka viņš ir lūdzējis un gatavs kalpot. Jo bieži vien mēs redzējām, ka nakts stundās Kristus gāja, lūgt tēvu. Kādēļ? Tādēļ, ka daudzi cilvēki nāca pie Kristus, lai saņemtu maizi. Viņam vajadzīga bija šī maize, lai cilvēks iedrošinātu, lai viņus mierinātu, lai paēdinātu viņu izsalkušās dvēseles. Un tā Kristus ik rītu pavadīs kopā un arī naktis ar Dievu. Viņš nesa šo debes gaismu. Viņš dabūja ik rītu vai ik dienu šīs svētā gara kristības. Jo Dievs ik rītu viņu modināja, lai viņu sagatavotu jaunai dienai. Interesanti, mēs varam lasīt Jesajas grāmatā 50. Nodaļā 4. Pantu. Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina mani krītu, viņš ierosina man ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas kungs atvēra man ausis, es neatteicos un neatkāpos. Tātad Dievs viņu ik rītu cēla. Dievs viņu mācīja. Un Dievs deva savu garu, lai varētu stiprināt, kā mēs šeit lasījām, ja? Lai varētu stiprināt ar savu runu nogurušos. Un tādu bija daudz. Un viņš arī stiprināja. Īstie vārdi īstajā brīdī nogurušajiem un apspiestajiem. Un mācekļi šo brīnumu redzēja. Un viņi griežās pie Kristus. Viņi saka tā. Varam lasīt 11. Nodaļas sākumā. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdz Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, kungs, māci mums Dievu lūgt. Itin, kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Un tad viņš tiem sacīja, kad lūdzat Dievu, tad sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Ko parāda Kristus? Ka mēs pie Dieva varam griezties kā pie tēva, tas ir kā pie drauga. Tēvs ir draugs. Mēs varam droši pie viņa griezties. Mēs varam griezties pie viņa, lai saņemtu šo maizi. Vai tev ir draugs, pie kura var griezties? Ir, jā. Mums ir draugs, pie kura varam droši griezties. Un interesanti, mēs varam lasīt arī turpinājumu šim notikumam, kad šis cilvēks aizgāja pie sava drauga pēc maizes, kāds bija turpinājums, vai viņš saņēma vai nē. Lasīsim. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtini mani, mans durvis ir aizslēgts, un mani bērni ir jau pie manas gultā, es nevaru celties un tev dot. Viņš saka, nu tu man apgrūtini šajā naktas stundā. Man ir jākā pāri bērniem, lai tiktu un atvērtu tev, un visi saim pamodīsies. Bet vai viņš atlaižās? Un es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedot tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts, jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūs starpā, kas dod savam dēlam čūsku, kad tas lūdz zīvi, tam zīvi, jeb skorpija, kad tas lūdz olu, ja nu jūs ļauni būdami, ziniet, dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Šeit, protams, šajā situācijā redzam pretstatu cilvēkam, ir Dievs pretstats. Dievs vienmēr ir gatavs dot. Bet mums ir arī vajadzīga neatlaidība šajās lūkšanās. Jo reizēm ir tā, ka mēs esam tādi pamudināti, mēs esam impulsīvi, mēs esam gatavi lūgt. Bet mums vajag turpināt to darīt. Turpināt to darīt. Jo bieži vien ir kā, ja mēs atstājam novārtā lūkšanas un kaut kur steidzamies, tad mēs paši esam izsalkuši. Un ja šī dvēsele, kas ir pasaulē, mūsu draugs atnāk pie mums un mums nav ko dot, tas ir liels apkaunojums priekš mums, ka mēs nespējam pabarot šo izsalkušo dvēseli, jeb dot to, kas tam cilvēkam ir tajā brīdī vajadzīgs. Tā arī šis vīrs nakts tumsā gāja pēc maizes, lai dotu šim savam draugam, kas atnācis. Un tas būtu liels apkaunojums, ja viņš nebūtu saņēmis šo maizi, lai varētu pabarot draugu. Tā arī mums, kā Dieva bērniem, mēs zinām, kur mēs varam saņemt šo Dieva maizi, šo debesu maizi. Un ja mēs to neesam saņēmuši un mums nav ko dot, tad tas ir liels apkaunojums. Un tādēļ lūdziet. Ja mēs lasījām, ka Dievs dos svēto garu, tā ir vislabākā dāvana. Svētais gars ņem no Dieva lietām un tās mums atklāja. Tās atklāja, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Lūdziet. Cik daudz Dievs dod? Mēs lasījām šajā rakstvietā, šis cilvēks cik daudz varēja dabūt? Nu, izlasīsim vēl vienreiz. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedot, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajaga. Tik, cik vajaga. Dieva krātuls ir bagātīgs. Tu saņēmis tik, cik tev ir nepieciešams. Un nekad tev nepietrūks. Tēvs ir tavs draugs. Šis vīrs, pie kā gāja, šajā naktas stundā durvis bija viņam aizslēgtas. Bet debesīs šīs durvis ir vaļā. Un tēvs visu laiku gaida. Viņš gaida, lai mēs nāktu pie viņa. Viņš ir gatavs dot. Šis durvis ir atvērts. Bet ne jau dot tādēļ, lai mēs to paturētu sev, bet lai ar to kalpotu. Lai lūgtu priekš otra un arī dot otram. Tad es jums saku lūdziet, tad jums taps dots. Lūdziet. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Tie ir brīnišķīgi Dieva apsolījumi. Mēs varam droši uz viņiem paļauties. Mēs droši varam turēties pie tiem. Un tavs dvēsele, un tavu dvēseli tiks paēdināta. Un tas ir brīnišķīgs piedzīvojums. Jā, ticība mums ir brīžiem pārbaudīta. visdažādākos veidos. Ir dažādas situācijas. Un ir arī tā, ka mums nav dažreiz ar tās maizes, ko dot. Mēs paši esam izsalkuši. Bet tad lūdz Dievu. Un Dievs tevi svētīs. Draudzība ir brīnišķīga. Vērtējiet to. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.
Nedēļ man bija nu arī aizmirsu vārdus latviski iespēja kalpot, jā. Rīgas 4. Draudze ar dziedašanu un tad pēc tam bija viens pasakums vienam mūsu brālim no Valkas Lebedevam Oļegam bija 50 gadi un viņš rīkoja tādu nu autoru koncertu, jā. Un tad tur bija vairāki cilvēki. Nu, un, protams, no 4. Un 2. Draudzes mani pilnvaroja nodot jums sveicienu. Nu, tagad dziesmu jūs. Šito te dziesmu es jau sen dziedu, bet latviešu valoda gan man neizdevās. Jūs man lūdzu brīvies tas otrs. Latviešu valoda man neizdevās dziedāt viņu. Un tagad es, nevis tagad, bet vispār paskatījos, ka vārdi latviešu valoda vairāk piemēroti manai dzīvei nekā krievu. Šito dziesmu man iemācīja dziedot Niklaus kaut kādu. Paldies tev. Reiz mājas krūt ir manas ilgas sātas, un glausties tēvā sirdī klāt. Es pasaules toksnī dzīves modeldētas, tur dusā sirdī vēl dzīvāt. Ar celiem mērķiem esmu dzīvis sācī, bet vētru lausts, ja atzīšanās nocīs, vis vēl divjām no sirds to dziļījumu. Reiz mājās kļūt, reiz mājās kļūt, ak mājās kļūt, ak mājās kļūt, ak mājās kļūt, un īsto mieru gūt. Mājās kļūt ir manas ilgas svētos, reiz mājās kļūt, reiz mājās kļūt. Reiz mājās kļūt, kā sapni saskatīju, to īsto krāšņo teviju. Kā dzīvē labā, kā ir pārcelts biju, šo dzīvi tūkšu atradu. Jau puķes vīst, un putniš spārnu sīvā, tam sirsniņā puks siltā zemes mīlā, ar grūto ceļu nebe nebebūt. Reiz mājās kļūt, reiz mājās kļūt. Mājās kļūt, ak mājās kļūt, ak mājās kļūt, un īsto mieru gūt. Ak mājās kļūt, ir manas ilgas svētos, reiz mājās kļūt, reiz mājās kļūt. Redz kuģis ostu vēro, un upīte uz jūru tēk. Un gurdens bērns, pēc mātes klēpja sēro, tas pašas ilgas manī tēk. Es priecīgs bēdīgs dziesmas skandināju, dzīves laiks, kā sapņu murgos gājis, nu beidzot skan, kad viss jau gaist un zūt. Reiz mājās kļūt, reiz mājās kļūt, ak mājās kļūt, ak mājās kļūt, ak mājās kļūt, un īsto mieru gūt. Mājās kļūt ir manas ilgas svētos, reiz mājās kļūt, reiz mājās kļūt.
Tagad arī mēs kopīgi varēsim dziedāt Dievam slavas dziesmu, un dziesmas numurs ir 59. Dziedāsim 59. dziesmu. Thank you. draugs vislabākais.
Tavs durvis ir atvērts, lai saņemtu palīdzību, lai ar tevi satiktos, jo tu esi brīnišķīgs. Mēs tev pielūdzām un tev teicām, ka tu izproti mūsu visos sīkumos, tu zini, kas ir vajadzīgs mūsu dvēselēm, un tu spēji dot arī īsto maizi. Paldies tev, kungs, par šo debes maizi, Jēzu Kristu, ka viņš ir mūsu dzīvība. Un ka varam būt droši kopā ar viņu. Esam pateicīgi šajā rītā, ka varam būt arī kopā kā draudze, lai tevi teiktu un slavētu. Un izmanto mūsu savā kalpošanā un savā darbā. Piepildi mūs ar savu garu, piepildi mūs un dod mūs rokās šo dzīvības maizi, lai to varētu dalīt bagātīgi. Lai šajā izslāpušā pasaulē, šajā nakts tumsā, cilvēki varētu gūt vēldzi pie tevis. Paldies tev, ka pie tevis varam nākt un ka tu uzklausi mūs, ka tu arī palīdzi. Paldies tev, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Āmen.